Radio Kapi. Oh,
Kapi. Vincent Monabiso, Michine Soalamoupangui.
Matundo nana bolojwa, matundo na bino baso bozuli bakwa kolanda biso na pokwa lelo totombele bino bolandi bolamo. Congo Central, Mosala Mamoyangi Letoka, Namolandi Waye, Motelemisami na etinda ya ministre, Atali Mambi, makati ya ekolo, kino esambiselo esala bolukuluki. Molandi wa Kalaka Mokonzi wa ONU, Atali Mambi Makimia, Jean-Pierre Lacroix, Atali Sitina ya koluka kimia na kosuki sa masanga, mawabundi, masengeli kokitisa manduki. Kama ya baimboka, batambola kina tongwa lelo na buta na kotele mela lulenge moko wa bango te azwami okati ambula matali eko kambama na ilunga ilukamba. Iyo bandeko balandi moyange lietuka Congo Central lungo na molandi wa ye ba biangisami kokoma na Kinshasa na ministre mpona mwatango Atali Mambi makati ya ekolo. Kulandana na Basil Olongo, ezali mokano mokosunga parke general esala boluka luki na lolenge esengeli na Mambi ma bosangisi nzoto bo elubamaki eyeyebani na ekolo mobimba. Na kozilaka ete boluka luki bosalema Basil Olongo asakoli ete batie ministre Atali Mambi makati ya ituka yende akokamba ituka mpona mwatango. Tolanda vice-ministre Basil Olongo oyelobeli ya Jeff Ngoy.
Vous avez suivi, vous avez vu les images.
Bolandaki, bomonaki bilili epesaki pasi na bato baike awa na Kongo lokola pe na libanda ya ekolo. Bilili bisali koloba makambo ya bozumwasi na makasi. Na yango lokola moyangeli etuka na molandi wa ye bazali bamonisi ya mokonzi wa ekolo, bazali bakonzi banene ya politique, bazali kokamba bato na etuka. Maema salemi mabebisi lokumu lwa etuka, pona yango sembo esengeli kosala mosala mwa yango. Boyebi ete moyangeli tuka na molandi wa ye, basengeli koleka oboso bwa sembo. Po epe kiselo ezala te, na sembo, po pe bazala bazuzi pe basambeli te, na biangisa ki bango awa po na yo kabango. Bami pesa na sembo. Bo ebi ete tuka ena ezali ko kabolandelo na ekolo Angola pe Congo Brazzaville. Toko ki te ko biangisa moyangeli na molandi wa ye, kotika e tuka pamba, ezanga moto wako kamba yango. Talatina na poni mokambi po na mwata ministre Atali Mambi makati ya etuka nde akokamba etuka. Bongo sembo esala boluka luki. Oyo asalaki mabe ye nde akozwa etumbu ekasi.
Le coupable doit être sévèrement sanctionné.
Tokende na Sud Kivu epai ya Pimolandi wa Kalaka mokonzi wa ONU akolandela kamambi makozongisa kimia akomaki lobi loleki na etuka Sud Kivu. Jean-Pierre Lacroix akende kosala nini etinda na ye ezali nini tolanda ye oyo lobeli ya Jean Kasami.
Je suis allé dans la zone de
Nakende kina etando ya kale epai wapi mambi mabokengi mazali malamu te toko kende pe na bitando bisusu bya Sud Kivu poto manyola manso elongo na baninga babiso ba MONUSCO kasi pe na baimboka na ba monisi na bango toko manyola na lolenge sengeli poto yeba mae toko kiko sala pona kozongisa bokonzi bwa mbula matadi kotia mapinga ma FRDC maike na etando wana toko sunga pe na tango masanga mababundi bali ndiko tika mandoki peko zonga na lobiko lwa kisivil esale manakimia. Toko sala yango malamu elongo na linaka DDR. Tosengi pe na masanga manso makoki kosunga. Po na kosuki sa elongo na moyangeli tolobela kili kambol ya kobanda boyoka ni okati ya etuka pambate etandwana ya Republik Demokratiki ya Congo etungisa maki na bamboka ezali ondelo na yango.
Par les tensions dans les pays voisins.
Na Nord Kivu, babundi, barayi ya mutomboki, tuku batano na batano, baibakamba maka na Mirage, bakendeki komiti kana poso eliki na base ya mapinga FRDC na Birue, bazongisa kimandoki zomi na minei. Sukisa, ndaya Baje, administrateur wa Walikale, solola kina Denise Makeso.
Na maimatali bokengi, senda kisa malamu pono na baibaso bakokoba kozala wakati ya zamba. Baso tukumisaki konzo na bango, na ndenge babimaki obo lingi ba bango. Sepo na koyanola obo biangami bo atatawa ekolo. Tosepeli pe yangwe lakisi ete kimia elingi kozonga kwa etando wabiso. Soki batomboki baso bakokiko longwa wakati ya zamba obo lingi ba bango na koyoka makelele ya masasi te, ekola kisa ete tozali ba ekolo balamu pe tozali na posa ya kotonga mboka wa biso po ete baimboka balembi penza na bitumba na kosenga na masaka masima manduki maso kolanda na kisa bilenge baye bari ya mtomboki baye balongwe okati ya zamba sima koyoka bobengami bwa mukambi wa ekolo lokola baye ekolo basolo solo penza
Na Buta, batokoleka kama mitano, batambola kina Buta, mboka mokonzi ya ituka ba uele lelo na tongo, elobi sosete civil. Batambola ki kouta na ndako nzambe ya bakimbanguiste pene na libanda ya pepo, kino na ndako ya nzambe, kino na ndako ya mosala ya moyangili ituka. Ntina ya botambole wangweza linini, eyano epaina yo, Didier Musamba Mbule, kalaka wa sosete civil ba uele, asolola ki na Blaise Shindani Kambala.
Le loto sali marche pour na ko dénoncer injustice oyo esalemi na gouvernement ilunga ilukamba oyo province la biso ya bazuele to vi atap tiler mokote comme ministre ndena yango to sali marche pe to sali ba recommandation na biso na koloba ete tata mokambi na ekolo elongo moko na mokambi ya gouvernement ba reconstituer li susu gouvernement ya sikawapi ba tala bazuele na kati pe ya mibale to sengi li susu ete bazwa na bitomba mingi koleka bosenga ya société civile force vive wapi biso tozali kosenga representativité te biso bazwele pe tosengeli ko se retrouver na misato tosengeli susu ete na ba maponami oyo tat mokambia ekola kopona soit ba mandataire ya ba entreprise publique soit ba toyo ba kozala ba ambassadeur akeba pe na bazwele pambate bazwele tozali na kanda makasi pona kozanga kati na gouvernement ilunga ilunkamba
na motuna moyangeli etuka andimi sango wana Valentin Senga alaki kopesa ba konzi ya likolo na ye mokanda mwa masenga ma bayi etuka na ye ba uwele sango susu abopesi bine zalewa na ingumba Kinshasa kotombola ekolo utana se yango nde emoniseli ya premier ministre na manaka atalisa kilobi loleki na assemblée nationale makonzi zomi na mitano yango nde ezali manaka ya mbula matali ya ilunga ilunkamba yango ezali nini Alain Irung Mushinji
Kati ya makonzi zombi na mitano ya kotonga na yango ekolo RDC ezwami, kozongisa kimia na etando mobimba ya ekolo koluka boyokani na bomoko bwa ekolo. Kolendisa bokonzi bwambula matadi na ekolo eye ekotosa makoki mabato pe demokrasi. Kolendisa boyokani na bikolo bya bapaya kopetola lokumu lwa RDC. Kobundisa kanyaka pe moyibi ya nkita. Kobongisa ekambeli ezala malamu na mambi matadi bozwi bwa ekolo bakompanyi kopesa kamisolo na sanduku ya mbula matadi. Kobongisa boyoka ni po bapaya baya kosala misala o ekolo kopesa konzo na baebalingi kokela misala. Kotondisa nkita na lolenge nyonso na ntombwa na yango. Kobongisa banzela bandako ya misala ya mbula matadi pe bisaleli. Kobongisa ba territoire. Kotombola lolenge ya bisaleli biasika bia kopesa na yango basango. Kobongisa lobiko lwa bato o matali mambi makelasi ya bana mambi mankolongonu ya nzoto ezala malamu pona banso. Pona kusukisa ntombwa na mambi matali lotiliki pe mai, kobundisa bobola, kotombola basi pe bilenge, kotombola bokoko pe ntoki, kokela bisika ya masano, yango nde manaka ya misara ya mbula matadi.
Se awa namboka mokonzi Kinshasa sango ya lisanga ya politique UDPS kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya atomboli mongongo pona koyebisa moyibi ezali kosala président sectionnaire wa lisanga liaye ya politique na district ya Changu quartier Mikondo awa na Kinshasa kolandana na bafandi na ba quartier wana président wa UDPS na eteni wana Joseph Mutombo azali kozwa bato mpo bazwa misala azali kosenga bango franc congolais koto mitano Tolanda Augustin Kabuya oyelobeli ya Jeff Ngoi
eta makambo eza koleka kote ya Changu nga wake eza na ndeko moko ya lingomba na biso IDPS kombo na ye Mutombo Chimungu oyo aza korekrite batu alobike mokonzi ya mboka nde asimbie po ate ndo sala biloko wana te mokonzi ya mboka aza moninga na biso te aza mokonzi ya bakongole nyonso kambie meme ke auti na lingomba ya politiki ya IDPS ke okende kosala makambo na yo oloba te ye nde asiminga eza ya solo te bakongole dabord baza na shomage ozobunda po bazwa misala koma biso bato ozobunda po bazwa misala to banasikolo kosenga bango mo po to angaje bango eza biloko ya mate bana sina lobi yango parti eyebi eloko moko makambo wana ezoleka kaka na Kinshasa ote meme na ba province nabokaki mosusu alobi ono babengisi biso ba president federal nyonso na Kinshasa pona makambo ya formation na ngana tuni bango me bino secrétaire général na bino nani boyo na le me nga secrétaire général na yemi likambo teme nani a invité bino ao batu bafongola misu makambo wana ifo batu batele melango baboya yango.
Pona kosukisa utaposo euti koleka mabota ba refugee congolais ba zali kozonga ko uta na ekolo Angola bango bakimaka na tango ya bitumba kamwina nsapu bafandi na eklesia katolika ya Kananga kuna bazali na pasi mpe kwa koso elali koko bolai bwa sango
Baimboka boko bakimaki bitumba ya kamwina nsapu na Kasai pe bakendeki na Angola na bon monaka bozongi bwa kimia ekolo na biso bakonzi bakanaki te baimboka bana bakoki kolozongela yango wana mokonzi ya etuka ya Kasai Central akendaki na Angola pona bolengeli bozongi bwa bango na moyi mwalelo mabota koleka nkama bazongi na Kananga bazwami bongo na libanda ya paroisse Notre Dame ya komine ya Katoka balobite babungisi biloko binso bya bango basengi na bakonzi te baluke la bango bisika ya bovandi balingi pe kukomisa bana na bango na kelasi na bozongi bwa bango mokonzi ya etuka apesaki bango ndambo ya mosolo bazali kosenga pe na bato ya motema boboto basalisa bango na mai ya peto pe nzongo ike ike boye bana bolamu te bozongi bwa baimboka bazwami na Angola bozalise kokoba mokonzi ya engumba ya Kananga atindaki lipinga ya bato pona bolukeli bango bisika ya bovandi na kati ya boyokani na aser.